Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, Sari Berita Penting. Cegah Corona, Hungaria berlakukan pemeriksaan perbatasan. Nadiem tegaskan pembukaan sekolah kedepankan protokol kesehatan. Berita selengkapnya. Hungaria memberlakukan pembatasan baru bagi perjalanan lintas perbatasan mulai Rabu depan, 15 Juli, guna mencegah penyebaran virus corona setelah adanya lonjakan kasus baru di sejumlah kota. Hal itu dikatakan Kepala Staf Perdana Menteri Viktor Orban pada Minggu. Berdasarkan aturan tersebut, warga Hungaria yang pulang dari negara berisiko tinggi COVID-19 berstatus kuning dan merah, harus menjalani pemeriksaan kesehatan di perbatasan dan harus menjalani karantina. Aturan yang sama berlaku bagi wisatawan asing yang datang dari negara zona kuning. Namun mereka yang berasal dari negara zona merah dilarang memasuki Hungaria. Negara-negara di Balkan dan tetangga Hungaria, Ukraina, berada di antara negara-negara yang masuk dalam kategori zona merah. Serbia dan Romania dikategorikan sebagai zona kuning, sementara itu orang yang datang dari Kroasia untuk saat ini boleh masuk. Kelompok Al-Houthi Yaman memberi PBB akses ke tanker minyak terbengkalai yang beresiko menyebabkan bencana lingkungan di lepas pantai Yaman. Demikian menurut dua sumber PBB yang mengetahui masalah tersebut. PBB pada Minggu mengatakan pihaknya sangat prihatin setelah air merendam ruang mesin tanker Sever yang mengangkut 1,1 juta barel minyak mentah dan terdampar di terminal minyak laut Merah Ras Isa selama 5 tahun. Sumber itu mengungkapkan bahwa kelompok Al-Houthi dukungan Iran yang mengendalikan pelabuhan tersebut mengirim surat persetujuan pengerahan tim teknisi PBB ke kapal tangki itu. PBB juga sedang mendiskusikan dengan pihak-pihak bertikai Yaman seputar penjualan minyak mentah dan pembagian hasil penjualan antara pemerintah Yaman, dukungan Saudi, dan kelompok Al-Houthi yang menggulingkan kekuasaan pemerintah dari ibu kota Sana'a pada akhir 2014. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pertemuan pada Rabu 15 Juli guna membahas isu tanker Sever yang menjadi kemelut dalam perdebatan soal kontrol pelabuhan dan pendapatan penjualan minyak. Abu Dhabi Fund for Development ADFD menangguhkan pembayaran layanan utang sejumlah negara dan perusahaan untuk tahun ini. Demikian menurut badan tersebut pada Minggu. ADFD menyediakan bantuan finansial bagi perusahaan di Uni Emirat Arab dan negara-negara berkembang seperti Pakistan, Mesir, Sudan, dan Ethiopia. Pembayaran layanan utang akan ditangguhkan bagi negara dan perusahaan yang memenuhi syarat mulai 1 Januari hingga 31 Desember, bunyi pernyataan ADFD. Pihaknya tidak menyebutkan negara atau perusahaan mana yang akan mendapatkan keringanan tersebut atau kriteria apa yang harus mereka penuhi. Direktur Jenderal ADFD Muhammad Saif Al-Suwaidi mengatakan, pada saat dunia sedang terguncang akibat pandemi, sangat penting untuk mendukung terutama mereka yang paling membutuhkan, khususnya negara berpenghasilan rendah. Para peneliti Thailand berencana memulai uji klinis calon vaksin COVID-19 pada manusia pada November dan sedang mempersiapkan 10.000 dosis. Uji klinis tersebut bertujuan agar sebuah vaksin sudah siap digunakan pada akhir tahun depan. Menyusul hasil positif dalam uji coba pada primata, langkah selanjutnya adalah memproduksi dosis untuk uji klinis pada manusia. Menurut Direktur Program Pengembangan Vaksin Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Kiat Rukyung Thams, Minggu, belum ada vaksin yang disetujui untuk virus corona penyebab COVID-19. Namun 19 calon vaksin di seluruh dunia sedang dalam proses pengujian pada manusia. Tiongkok unggul dalam perlombaan untuk menemukan vaksin melalui vaksin eksperimental yang dikembangkan oleh Sinovac Biotech Ltd. Fasilitas pertama Thailand harus menyelesaikan produksi pada Oktober dan mengirim produk itu ke fasilitas kedua yang harus rampung pada November. Awal target mulanya pada September, namun Kiat mengatakan belum akan ada vaksin yang siap pada bulan itu. Kita beralih ke berita dalam negeri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa pembukaan sekolah di zona hijau harus mengedepankan protokol kesehatan. Hal itu dikatakan Nadiem dalam keterangan tertulisnya yang diterima kantor berita Antara di Jakarta Minggu. Sebelumnya, Kemendikbud bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama telah mengeluarkan surat keputusan bersama SKB tentang panduan pembelajaran pada tahun ajaran baru dan tahun akademi baru di masa pandemi COVID-19. Untuk pembelajaran tatap muka, prosesnya dilakukan secara bertahap, yakni dimulai dari jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan SMP dan SMK SMA terlebih dahulu. Kebijakan membuka sekolah kembali untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka berada di tangan kepala sekolah. Selain kepala daerah, kepala sekolah dan orang tua juga punya hak untuk menentukan apakah memang sekolah tersebut sudah siap untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka kembali. Kementerian Pertanian Kementan tengah mendorong pengembangan pertanian terpadu atau integrated farming guna mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan lumbung pangan. Saat mengunjungi pola integrated farming di Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi menjelaskan pola pertanian terpadu dengan menerapkan zero waste belakangan ini banyak ditekuni petani untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan secara holistik dalam satu lahan. Pola integrated farming ini merupakan pengelolaan pertanian terpadu di mana dalam satu hamparan dibudidayakan banyak komoditas, yakni padi, sayur, ayam, lele, sapi, dan komoditas pangan lainnya. Hal itu dikatakan Suwandi melalui keterangan yang diterima kantor berita Antara di Jakarta Minggu. Ia mengatakan pola ini menjadi model untuk dikembangkan di berbagai daerah, tidak terkecuali di pembangunan lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah agar terwujudnya ketahanan pangan nasional. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Teten Mas Duki saat memperingati Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-73 bersama Ikatan Alumni Universitas Diponegoro IKA Undip mendorong koperasi di Indonesia untuk go digital sebab digitalisasi menjadi kunci sukses pengembangan koperasi. Hal itu dikatakan Teten Mas Duki dalam seminar Hari Koperasi Indonesia dengan topik Seminar New Platform Koperasi UMKM Integrasi Sistem Sharing Ekonomi Digital untuk Kesejahteraan Sosial oleh IKA Undip secara virtual Minggu. Menurut Teten, bergabung ke ekosistem digital bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar koperasi, justru cara agar koperasi di Indonesia tidak tertinggal dan mampu mendunia. Ia mengatakan momentum Hari Koperasi tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana semua warga dunia, termasuk di Indonesia, sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pada kesempatan itu, Ketua IKA Undip Mariono mengatakan pihaknya menggelar acara sehari bicara koperasi sebagai upaya memaknai Harkopnas ke-73. Upaya itu sekaligus untuk menjaring ide-ide dan gagasan yang akan disampaikan sebagai rekomendasi kepada pembuat kebijakan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Koperasi di Kalangan Kaum Muda. Di Indonesia, mendengar kata koperasi, orang akan langsung teringat koperasi unit desa KUD, badan usaha yang didirikan petani atau nelayan di pedesaan. Atau koperasi yang ada di sekolah-sekolah yang menjual kebutuhan alat tulis bagi siswa yang sekolah. Juga sering ditemui di berbagai instansi pemerintahan dan swasta, umumnya lebih bersifat usaha simpan pinjam. Dilihat dari definisinya, koperasi berasal dari kata koperasi atau cooperation yang artinya kerjasama. Menurut Undang-Undang tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kerjasama sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan. Jadi meski berbentuk badan usaha, tujuan dari koperasi secara umum bukanlah semata-mata mencari keuntungan, tapi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya. Perkembangan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1947 ketika diadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 11 hingga 14 Juli 1947. Kongres bersejarah itu digelar di masa Perang Kemerdekaan dan dihadiri sekitar 500 utusan dari sekitar 2.160 koperasi seluruh Indonesia. Dalam kongres tersebut, tanggal 12 Juli kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Setelah 73 tahun koperasi resmi berdiri di Indonesia, perkembangan koperasi dirasa kurang begitu pesat. Dalam diskusi daring memperingati Hari Koperasi 12 Juli 2020, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki mengatakan, saat ini koperasi-koperasi yang ada di Indonesia sebagian besar belum merambah pada industri kreatif dan cenderung menjalankan bisnisnya dengan cara konvensional. Padahal, kata Teten, potensi industri kreatif sangat besar dan dekat dengan anak muda. Memang, sepertinya koperasi kurang populer di kalangan anak muda. Mereka menganggap koperasi kuno dan ketinggalan zaman. Kurangnya pengetahuan akan koperasi juga menjadi penghalang minat kaum muda untuk bergabung dalam pengembangan koperasi. Sektor koperasi menghadapi tantangan besar untuk mengoptimalkan potensi generasi milenial di Indonesia. Apalagi Indonesia akan memasuki masa bonus demografi selama rentang waktu 2020-2035, yang mencapai puncaknya pada tahun 2030. Pada periode tersebut, komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif. Saatnya bagi koperasi, Indonesia melibatkan generasi milenial di masa bonus demografi tersebut. Jika tidak, sektor koperasi akan semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Hal itu merupakan ancaman karena bisa jadi sektor koperasi mengalami kepunahan di Indonesia karena tidak adanya regenerasi. Selamat Hari Koperasi Nasional. Sekian komentar.
Indonesia, tatanan kehidupan baru. Tatanan kehidupan baru membuat kita sadar. Sadar akan pentingnya kesehatan. Sadar akan pentingnya keluarga. Sadar akan pentingnya kebersamaan. Dan sadar akan pentingnya persatuan. Tatanan kehidupan baru yang dijalankan sesuai aturan pemerintah akan membawa kita kembali pada kondisi normal yang sesungguhnya. Selalu gunakan masker, mencuci tangan dengan benar, makan makanan bergizi, jaga jarak, serta budayakan hidup bersih dan sehat. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tanggal 13 Juli 1930. Piala Dunia FIFA pertama kali digelar. Kompetisi sepak bola tingkat dunia yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tanggal 13 Juli 1930. Uruguay tercatat sebagai negara pertama penyelenggara kejuaraan Piala Dunia. Kompetisi ini diadakan pada tanggal 13 sampai 30 Juli 1930 dan diikuti oleh 13 tim nasional yang terdiri dari 7 negara Amerika Selatan, 4 negara Eropa, dan 2 negara Amerika Utara. Semua pertandingan di Piala Dunia pertama ini dimainkan di ibu kota Uruguay, Montevideo. Mayoritas pertandingan digelar di Estadio Centenario yang memang sengaja dibangun untuk menyambut turnamen Piala Dunia. Perhelatan sepak bola pertama FIFA di dunia ini dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay. Beralih ke tanggal 13 Juli 1949, pemerintahan darurat Republik Indonesia secara resmi berakhir. Pemerintahan darurat Republik Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949 dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 dan diasingkan. Beberapa saat sebelum ditangkap, mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan sementara. Pada tanggal 6 Juli, Soekarno dan Hatta pun kembali dari pengasingan ke Yogyakarta, ibu kota sementara Republik Indonesia. Syafruddin Prawira Negara yang menjabat sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 1949. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 13 Juli 2000. Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bilateral Vietnam dan Amerika Serikat. Vietnam punya sejarah perang yang panjang dengan Amerika Serikat. Setelah perang, normalisasi hubungan kedua negara dilakukan 2 tahun setelah Amerika meninggalkan Vietnam. Pada tanggal 13 Juli 2000, Vietnam dan Amerika Serikat menandatangani Bilateral Trade Agreement yang kemudian dikukuhkan pada tanggal 10 Desember 2001. Hal tersebut ditandai dengan pertukaran surat perjanjian secara resmi antara kedua belah pihak. Melalui perjanjian dagang tersebut, ekspor Vietnam ke Amerika Serikat meningkat tajam. Amerika Serikat menjadi pasar terbesar bagi ekspor Vietnam hanya dalam kurun waktu 2 tahun setelah diimplementasikannya Bilateral Trade Agreement. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Ini mungkin hanya kata yang kamu anggap biasa dan takkan pernah terjadi. Tapi nyatanya berbeda, lebih dari sebuah kata. Inilah apa adanya. Ada satu rasa tercipta, dan ini jujur yang ku rasa. Setelah ku denganmu selama ini, aku tak pernah bisa temukan lagi cinta yang tulus suci seperti ini. Apa yang sudah kau lakukan padaku hingga membuat hatiku selalu terus jatuh cinta padamu. Lelakimu selamanya, cintaku untuk dirimu. Kulakukan apa saja, semua yang engkau minta. Bahagia aku denganmu. Aku tak pernah bisa temukan lagi yang tulus suci seperti ini. Apa yang sudah kau lakukan padaku hingga membuat hatiku selalu terus jatuh cinta padamu. Selalu terus hingga bisa membuat hati ini terus jatuh cinta padamu, jatuh cinta padamu, jatuh cinta padamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini dengan judul Pemerintah Terus Berupaya Bangkitkan UMKM Untuk Pulihkan Ekonomi. Pemerintah terus mendorong upaya kolaborasi berbagai pihak untuk menggerakkan sektor ekonomi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang saat ini terdampak pandemi COVID-19. Kunci untuk bangkit dari kesulitan yang dihadapi bersama ini adalah disiplin dan gotong royong antara pemerintah, swasta, dan pelaku UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Deputi 4 Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro saat membuka webinar secara virtual mengenai implementasi program bagi UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, sebagaimana tertera dalam keterangan tertulis di Jakarta pada hari Jumat. Juri mengatakan pemerintah memiliki semangat yang sama dengan pelaku UMKM. Karena itu, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas, skema, dan insentif untuk memulihkan sektor ekonomi. Juri menjelaskan, dalam penanganan berbagai dampak pandemi COVID-19 ini, pemerintah menerapkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada sektor kesehatan. Secara simultan, pemerintah juga fokus untuk pemulihan ekonomi, serta bagaimana masyarakat agar tetap bisa makan, diantaranya dengan skema jaring pengaman sosial atau JPS, dan sebagainya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah atau IKM Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih menjelaskan, IKM mampu menyerap 10,5 juta tenaga kerja, sedangkan industri besar hanya 5,9 juta orang. Menurut Gati, IKM pada masa pandemi ini harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi secara cepat, efisien, dan efektif mengenai produk yang dibutuhkan konsumen, juga bagaimana risiko dan peluang pasarnya. Misalnya produk masker dan hand sanitizer, serta risiko dan berapa lama peluangnya. Kementerian Perindustrian juga mendukung penggunaan teknologi bagi IKM sehingga dapat mengatasi kendala pemasaran apalagi di tengah pandemi ini. Pemerintah sebagai pembina IKM memberikan pelatihan digital sejak 2017. Selain itu, e-learning sudah diberlakukan sejak 2018. Setelah pelatihan teori, pihaknya sedang membuat berbagai video pelatihan teknis sehingga perekonomian bisa benar-benar bergerak kembali. Pemerintah juga menggaungkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan salah satu marketplace sehingga diketahui data penjualan produk lokal. Sementara itu, Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim mengatakan, UMKM menjadi andalan dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2018, sekitar 117 juta angkatan kerja terserap melalui UMKM. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini. Selamanya.
Selama vaksin COVID-19 belum ditemukan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan istilah tatanan kehidupan baru, di mana masyarakat dunia diminta tetap produktif sambil menjalankan protokol pencegahan COVID-19. Prinsip utama dalam tatanan kehidupan baru, yaitu dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Kita akan menjalani tatanan kehidupan baru hingga ditemukannya vaksin dan dapat digunakan sebagai penangkal virus corona. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan Rumah Ulu di Sumatera Selatan. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia untuk dunia. Rumah Ulu merupakan rumah tradisional masyarakat di kawasan hulu Sungai Musi, Sumatera Selatan. Nama Ulu berasal dari kata uluan yang bermakna pedesaan. Uluan juga sebutan bagi masyarakat yang tinggal di bagian hulu Sungai Musi. Semua bagian rumah Ulu terbuat dari kayu dengan bagian bawah ditopang oleh batang pohon unglen. Pohon ini diyakini bisa bertahan hingga ratusan tahun. Selain awet, rumah Ulu juga tahan gempa. Selain struktur pondasi rumah, panggung rumah Ulu adalah kunci yang memungkinkan rumah ini tidak mudah roboh sewaktu gempa. Tiangnya diletakkan di atas tumpukan batu, sehingga batu itu berfungsi seperti roda. Kalau ada gempa, rumah ini hanya akan bergoyang, tidak akan roboh. Pembangunan rumah Ulu harus mengikuti beberapa peraturan yang sudah disepakati. Pembangunannya harus menghadap ke depan garis aliran air. Hal ini dimaksudkan supaya rumah yang dibangun bisa terbebas dari banjir bandang yang sewaktu-waktu bisa datang.
Selain itu, pembangunan rumah hulu juga harus mengikuti sistem ulu-ulak, yaitu jika lahan yang akan dibangun rumah masih luas dan berencana ingin membangun rumah ulu berikutnya, maka pembangunan rumah harus dilakukan dari bagian yang paling hulu. Sistem ulu-ulak bukan sekedar pengaturan pembangunan rumah, tetapi juga menjadi pengaturan ruang secara sosial. Rumah di bagian hulu atau depan diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai usia lebih tua dalam garis keluarga. Begitu seterusnya hingga ke rumah paling hilir yang ditempati oleh keturunan yang paling muda. Sistem ini juga berlaku di dalam pembagian ruang di dalam rumah. Seiring perkembangan zaman, rumah hulu makin jarang ditemukan di Sumatera Selatan. Namun bagi Anda yang tertarik melihat keunikan rumah tradisional ini, Anda bisa berkunjung ke Museum Balaputra Dewa di Palembang. Bentuk rumah tradisional ini masih bisa dilihat di halaman belakang Museum Balaputra Dewa dan menjadi salah satu koleksi terbesar museum tersebut. Menurut catatan museum, rumah ulu yang ada di sana berusia 200 tahun dan diambil dari desa Asem Kelap, kecamatan Pangandonan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang rumah ulu di Sumatera Selatan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sedikit bekas saja akan kehadiranku, ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru ajak ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ini ada aku di sisimu. Ini hanya halusinasi. Memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri. Sedikit bekas saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru ajak ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ada aku
di sisimu.
Ini hanya halusinasi. Memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri.
Halusinasi,
halusinasi, halusinasi.
sendiri karena ku tahu diri, karena ku tahu diri, karena ku tahu diri.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini membahas tentang kemenangan ITB, juara internasional dalam Industrial Skills Event. Mahasiswa ITB berhasil menjadi juara internasional dalam kompetisi Industrial Skills Event 2020 yang diselenggarakan secara daring oleh Organisasi Mahasiswa Farmasi Internasional atau IPSF. Industrial Skills Event IPSF memberikan kesempatan bagi mahasiswa farmasi dalam ajang internasional untuk meningkatkan kemampuan dalam proses pengembangan produk di industri farmasi. Melalui lomba ini, para peserta diharapkan dapat menganalisis kasus yang diberikan serta menyediakan solusi untuk kasus tersebut. Terdapat 3 bidang yang dilombakan, yaitu production, marketing, dan regulatory affairs. Tim ITB berhasil menjadi juara pada bidang production. Tim terdiri dari Natasha Christabella, Evelyn Tirza, Stephanie Annabella, Velia Trisha, dan Lydia Hussein Kartadinata. Mereka adalah mahasiswa Sains dan Teknologi Farmasi 2016. Natasha dan tim berhasil menjadi juara pertama setelah berhasil merancang dan mengevaluasi formula obat tetes mata dengan bahan utama protein berupa DNA sperma dari ikan salmon, yaitu jenis Oncorhynchus mykiss atau salmon trout dan Oncorhynchus keta atau chum salmon. Ida membuat formula obat tetes mata telah dirancang sedemikian rupa oleh tim sehingga bukan hanya sekedar untuk memenangkan lomba, tetapi bersifat aplikatif sehingga dapat diterapkan oleh industri farmasi secara luas. Mereka mengalami proses yang panjang untuk menjadi juara, mulai dari melakukan pendaftaran, mengikuti workshop, lalu masuk ke tahapan utama yang diawali dengan case release hingga melakukan pengumpulan proposal serta video yang telah dibuat. Hingga akhirnya ditetapkan sebagai juara internasional setelah melakukan presentasi ide secara daring pada tanggal 1 Juni 2020. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. orang mengenakan masker kemana-mana, selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan, dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan dalam kehidupan dua remaja kehilangan, penawar rindu kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan jalan berliku dalam
kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini akan menghadirkan lagu keroncong berjudul Sapu Tangan. Lagu keroncong Sapu Tangan diciptakan oleh Gesang, seorang maestro keroncong Indonesia. Lagu ini menceritakan tentang sapu tangan sebagai tanda cinta. Sapu tangan harum yang diterima dari sang kekasih saat pertama bertemu, tapi kini hanya air mata yang membasahinya dengan sapu tangan menjadi kenangan. Baiklah saudara pendengar, inilah Sundari Sukoco dengan lagu Keroncong Sapu Tangan.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Musik. Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.